الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
São os que disseram sobre os seus irmãos que foram mortos, sem terem saído das suas casas. Se nos tivessem obedecido, não teriam sido mortos. Diz Muhammad: evitai então a vossa própria morte, se sois verazes.